suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, suntem la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Mă bucur să fim împreună pentru că avem un subiect deosebit de interesant, dar și provocator. Pentru că vorbește despre o problemă care poate să treacă cu vederea în viața multora dintre noi, să fie trecută cu vederea, o problemă destul de și spinoasă, dar și sensibilă și subtilă. Am găsit un articol pe site-ul snltipului.ro care are un titlu foarte frumos, dar cred că va stârni întrebări și provocări. Cum poate moralitatea umană să devină un obstacol pentru Dumnezeu? Atunci când vorbim despre moralitate, automat când ne gândim la o viață ordonată, o viață pusă în rânduială cu toate regulile etice și morale pe care noi ca și, să spunem, creștini le cunoaștem, însă vom descoperi că la un moment dat, dintr-o anumită perspectivă, moralitatea poate să fie un obstacol în relația dintre noi și Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc acest articol și apoi vom discuta pe marginea lui. Nu am dat în cap nimănui. De regulă, aceasta este afirmația pe care o folosesc oamenii secularizați, dar și cei religioși atunci când vor să confirme că sunt ok din punct de vedere moral. Cu alte cuvinte, etica lor îi recomandă a fi bun creștin sau, cel puțin, persoane cu un comportament etic exemplar. În contrast cu această perspectivă tot mai răspândită, articolul unui teolog american insistă asupra faptului că pretinsa moralitate se opune de fapt Evangheliei lui Iisus Hristos. În timpul sărbătorilor religioase, mai mult ca oricând pe parcursul anului, creștinii se străduiesc să facă binele, mizând pe aspectul etic al religiei pe care o practică. Sunt uimit că treceți așa de repede la o altă evanghelie. Cu acest citat din Apostolul Pavel a dorit teologul Al Mohler să evidențieze lejeritatea cu care creștinii de astăzi, dar nu numai ei, au căzut în capcana unei alte evanghelii pe care o consideră fascinantă. Prea mulți reduc evanghelia la un mesaj de îmbunătățire morală, ceea ce are implicații subversive asupra spiritualității umane. Aceasta este concluzia teologului american, exprimată pe site-ul personal. În opinia lui, tendința teologică a moralismului este una în fața căreia multor creștini și biserici le este dificil să reziste. Aspectul nociv al acesteia este că biserica ajunge să comunice direct sau indirect că ceea ce așteaptă Dumnezeu de la o omenire degradată moral este îmbunătățirea ei etică. În acest sens, biserica subminează Evanghelia și comunică un mesaj fals pentru o lume care are nevoie de altceva. Cât de profund este binele fără Dumnezeu? Convingerea teologului american este că perspectiva moralistă întâlnită în biserici reduce Biblia la o listă de coduri de comportament, ceea ce constituie un surogat cu rolul de a înlocui Evanghelia lui Iisus Hristos. În accepțiunea lui Mohler, Evanghelia se rezumă la mesajul salvării prin Iisus Hristos ca urmare a acceptării prin credință a jertfei sale mântuitoare. Ar putea interpretarea lui Mohler să conducă la anarhism religios sau la un sistem în care codul moral să nu mai conteze? Ar fi o întrebare firească în condițiile în care am putea deduce că viața morală nu este necesară. Ceea ce vrea să transmită acesta este că moralitatea poate conduce la impresia unei false convertiri. Și mai mult de atât, poate să îl elimine pe Dumnezeu din structura morală a ființei umane. Un bun argument în susținerea ipotezei lui Moller este cel oferit de adunarea de duminică din Londra, care reprezintă o formă de comuniune în cadrul bisericilor seculare. Scopul întâlnirilor celor care se declară a fi atei este să devină cât mai morali. Această idee enunțată de adunările seculare, noi nu credem în Dumnezeu, dar credem în ideea de bine, îi se pare ciudată unui jurnalist de la Christian Today. În opinia sa, credința ateului în bunătate este nesigură, deoarece nu se confruntă cu problematica răului în același mod în care credința creștină definește relația dintre bine și rău. De la moralitate la metanoia. Cel mai probabil, dezbaterea cu privire la aspectul etic al unei vieți nearondate valorilor religioase va continua. Ceea ce putem observa în momentul de față este o accentuare a convingerii că omul poate avea o viață morală în lipsa unei prezențe divine. Dacă în perspectivă seculară Dumnezeu poate fi exilat din viața umană, iar binele să rămână, în varianta biblică cele două sunt inseparabile. Termenul pe care îl folosește Scriptura pentru a evidenția această nevoie de moralitate a ființei umane este cel de metanoia. Acest cuvânt de origine grecească nu presupune doar o schimbare de comportament, deși mulți reduc convingerea la acest aspect. În realitate, metanoia reprezintă o schimbare radicală a mentalității, a schemelor de gândire, a intențiilor. Practic, omul convertit nu schimbă o religie cu alta și nici nu se mulțumește cu îmbunătățirea unei vieți trecute, ci are o altă percepție asupra realităților lumii, își dezvoltă un alt orizont existențial. Nu este vorba doar de o cosmetizare morală, ci de o altă viață. În limba română, termenul a fost tradus cu cel de pocăință. În opinia părintelui Galeriu, cuvântul este de origine slavă și pune accentul pe remușcare, pe regretul faptei săvârșite. În schimb, în limba latină întâlnim termenul de penitență, care accentuează cu preponderență aspectul juridic, implicând frica unei pedepse inevitabile. Problema este că metanoia nu implică doar regretul și nici perspectiva unei pedepse inerente. Este vorba de o conversie a minții, de o nouă arhitectură mentală care să permită un nou orizont existențial, o schimbare radicală a convingerilor care transcend spațiul cotidian. În acest context, moralitatea detașată de Evanghelie este un nonsens. Cea mai bună explicație în această privință o oferă însuși Iisus Hristos. Într-un dialog nocturn celebru, Iisus îl confruntă pe renumitul rabin Nicodim cu un nou mod de a analiza raportul dintre moralitate și necesitatea ajutorului divin. Expunerea pe care o face Nicodim este fără cusur. Moralitatea sa este ireproșabilă și cu toate acestea, Iisus îi dărâmă fără menajamente toată construcția sa teologică. Nașterea din nou pe care Iisus i-o solicită depășește cadrul simplu al moralității. Este mai mult decât atât. Aici apare Evanghelia care demonstrează lipsa de semnificație a unei vieți etice detașate de o metanoia sau de o pocăință autentică. Filozoful Andrei Pleșu menționa în cartea Minima Moralia că nu poate intra în dezbatere etică decât fiul risipitor, al cărui chip este definitiv stigmatizat de pericolul rătăcirii. Altfel spus, caracteristica moralității autentice se întemeiază pe o insuficiență, pe o lipsă. Poate că nu întâmplător oamenii încearcă să bifeze plusuri. Evanghelia sesizează minusurile. Din acest contrast poate izvorâ și iluzia unei vieți morale din care Dumnezeu absentează. Deși a fost puțin cam lung articolul, însă am ținut să-l citesc în integralitate pentru că exprimă niște idei foarte interesante. Pune în contrast o moralitate fără Dumnezeu și Evanghelia, care înseamnă spiritualitate, inclusiv moralitate. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la modul în care moralitatea poate deveni un obstacol în relația cu Dumnezeu atunci când este despărțită de spiritual de Dumnezeu, puteți suna la telefonul 0314378379. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cum definiți dumneavoastră moralitate?
Da, îmi dau seama că este un subiect destul de provocator. M-am uitat special pe... am căutat definiția moralității și am găsit două definiții pe care aș vrea să le citesc și după aceea să încerc să analizez puțin moralitatea. Una dintre definiții spune așa: moralitatea reprezintă principiile și regulile pe care noi le susținem în argumentarea unei cunoaștere a binelui și a răului, pentru o perspectivă de timp cât mai îndelungată și cu implicații la un număr de oameni cât mai mare. Mi se pare destul de interesantă definiția aceasta. Și mai este o definiție pe care am găsit-o. Moralitatea este un proces psihic uman prin care unui set de situații și comportamente mai vag sau mai precis definite, manifestate de propria persoană sau de terți, este asociată o reacție internă, preponderent o caracterizare pe axa moralității pozitiv-negativ, bine, rău, moral, imoral. Într-adevăr, definiții se pot face, însă ce este moralitatea? Atunci când mă gândesc la moralitate, de fapt mă gândesc la mine, felul în care eu mă raportez într-adevăr la societate, la cel din fața mea, pentru că mă raportez la cel din fața mea, la ce se întâmplă în jurul meu. Și felul acesta într-adevăr se definește prin bine și rău, dar dintr-un anumit punct de vedere, dar atunci când ajungi în spațiul acesta al spiritualității, moralitatea capătă sensuri mult mai profunde, așa cum ați scos și dumneavoastră în evidență spre sfârșitul comentariului. Atunci când privești moralitatea din perspectivă biblică, totul se schimbă. Așa cum spuneați, și termenul acela duce la cunoscuta frază din Roman 12:2, moralitatea înseamnă de fapt o schimbare totală a minții, o întoarcere la 180 de grade de cum vedeai înainte. Apropo de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, sunt și cunoașteri literare și gramaticale și din alte puncte de vedere, dar cunoașterea Bibliei este o cunoaștere spirituală. Depinde, vedeți, din ce unghi putem să definim moralitatea.
Domnule pastor, și în prima definiție pe care ați oferit-o despre moralitate și chiar și în articol se aminteau câteva lucruri. Ideea aceasta de a defini binele și răul este foarte delicată, pentru că depinde de principiile pe care le ai atunci sau de criteriile pe care le ai atunci când definești binele sau răul. Din perspectiva unei moralități, să spunem, umaniste.
Corect.
Este evident că avem de-a face cu anumite criterii care, vrem sau nu vrem să acceptăm, uneori diferă de la o perioadă la alta, de la o societate la alta, de la, eu știu, diferențe destul de contrastante, poate uneori, până la diferențe destul de greu sesizabile, dar există anumite diferențe.
Da.
Adică, Cum credeți că putem, din această perspectivă, să avem garanția unei moralități universale? Amintiți de două criterii: să fie valabil pentru o masă cât mai largă de oameni, pentru cât mai mulți oameni, și pe o perioadă cât mai lungă. Adică, până la urmă, într-un grup de oameni, să spunem 100 de persoane, luăm așa un număr rotund, dacă cei mai mulți, marea majoritate, susține un lucru că este bun, înseamnă că practic se statuează un principiu moral pentru această societate de 100 de persoane.
Acum, depinde de principiile după care a fost călăuzită societatea aceea de 100 de persoane, sau cum spuneți dumneavoastră. Pentru că dacă, să zicem, s-au născut și au crescut într-o societate în care la un moment dat li se spune du-te și intră într-un avion și ia bombe cu tine și omoară pentru că ești moral dacă îi omori pe ceilalți, atunci mi se pare destul de ciudată moralitatea aceea.
Cum se și întâmplă?
Cum se și întâmplă. Depinde de unde se pleacă, de la baza de la care se pleacă.
Pentru că astfel de oameni, și ați dat un exemplu cumva în acesta la extrem care se întâmplă totuși, evident că și-au asumat niște valori în viață care veneau din niște principii pe care le avea sau le are societatea în care au trăit, contextul în care au trăit. De unde au izvorât acele principii? Nu neapărat... Fiecare popor, fiecare popor are un cod moral.
Da. Uitați cum văd lucrurile în privința aceasta. Tot așa vreau să mă încadrez într-o viziune umanistă și după aceea viziune spirituală. De exemplu, omul fără Dumnezeu de obicei încearcă să-și creeze propria lui moralitate. Fără a-l mai încadra pe Dumnezeu în principiile lui și în viața lui.
Deci, dorința
lui există. Există, dar de a descoperi și a-și crea propriul său set de reguli. De exemplu, ați văzut că se găsește foarte multe aspecte de felul acesta pe internet în care se spune, uite, dacă vrei să devii bun, urmează pașii ăștia, 5 pași, și spune să faci așa. Dacă vrei să faci lucrul respectiv, urmează pașii ăștia, 5 pași. Sunt site-uri în care îți dau pași și reguli, dar care la un moment dat nu poți să le îndeplinești. Încerci să le îndeplinești, dar fără nicio putere, pentru că a schimba viața înseamnă mult mai mult decât niște reguli pe care ți le autoimpui. Sunt bune și regulile, dar reguli fără care să aibă un fundament. Pentru că noi am fost creați de Dumnezeu, am fost creați după chipul lui Dumnezeu și nu putem să devenim noi buni prin noi. Noi prin noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem răi. Oricât am încercat să fii bun, suntem răi. De aceea am de multe ori ocazia să mă întâlnesc cu oameni care spun așa, eu sunt bun. Și cunosc oameni care sunt foarte morali. Sunt atât de morali încât de multe ori dacă îi pui lângă anumiți oameni care se numesc creștini, diferența din păcate este poate destul de mare.
Da, avem un telefon și apoi continuăm. Ascultăm discuția noastră. Bună dimineața!
Sunt. Da, într-adevăr, un subiect foarte important, semnificativ pentru noi creștinii. Ce vreau să vă spun? Este adevărat. Se pune întrebarea, a fi moral pentru Dumnezeu sau fără Dumnezeu? În fond, chiar și aceia care nu vor să aibă nimic de a face cu Dumnezeu sunt morali, mulți dintre ei.
Corect.
Însă ceea ce lipsește, veniga lipsă în această problemă, este credința. Pentru că Apostolul Pavel spune, prin har ați fost mântuiți prin credință. Chiar și pentru creștinii autentici, nu-i destul a fi moral. Pentru că, în fond, faptele noastre nu au niciun merit în fața lui Dumnezeu. Faptele noastre, spune Isaia, sunt ca o haină mânjită de sânge. Nu ne putem îndreptăți în fața lui Dumnezeu cu faptele noastre. Bineînțeles, e nevoie și de fapte pentru credință. Dar ceea ce ne conduce spre Dumnezeu este credința. În fond, mântuirea este prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Așa că chiar și pentru cel care nu este moral pentru Dumnezeu, nu este pentru Dumnezeu, deci nu are o are o moralitate, dar nu pentru Dumnezeu, oricâte fapte bune ar face, nu au nicio valoare în fața lui Dumnezeu, să știți. Și chiar și pentru creștinul autentic, el nu poate să fie mântuit prin fapte, oricâte fapte bune ar face. Credința este cea care ne apropie, este cea care ne ține strâns legat de Dumnezeu. Este calea care duce spre Dumnezeu prin Hristos, care este calea, adevărul și viața. Deci moralitatea, oricât ar fi ea de mare, fie că ești copilul lui Dumnezeu, fie că nu ești, nu te îndreptățește în fața lui Dumnezeu. Nu ți oferă mântuirea. Mântuirea este oferită prin har, prin credință. Și mă repet, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deși Iacob spune, faptele noastre sunt necesare. Dar nu sunt o legătură directă spre Dumnezeu, adică legătura aceea care ne duce la mântuire. Vă mulțumesc și vă doresc.
Mulțumim pentru
mulțumim.
La revedere.
Da, mi se pare un comentariu foarte bun. Chiar îi mulțumesc că a intervenit. Așa este. Ce vreau să vă spun în legătură cu imaginea aceasta a unui om moral și a unui om moral, dar care este într același timp spiritual? Prin credință. De fapt, credința ne duce la o relație, la o relație personală cu Iisus Hristos. Și atunci când intri într-o relație personală cu Iisus, se schimbă totul.
Chiar
totul.
Și moralitatea are alte conotații.
Moralitatea are cu totul și cu totul altă conotație. Cunosc persoane și apropiate mie. Și că n-am făcut așa cum chiar ați început, n-am făcut niciodată niciun rău. Eu sunt bun, nu poate să mă acuze nimeni de nimic și, într-adevăr, din punct de vedere uman, așa este. Însă, vine Mântuitorul Hristos și avem, să zicem, principiile pe care le așează la început și după aceea merge pe ele frumos și le dezvoltă prin viața asta. Avem predica de pe Muntele Fericirii.
Da, este extraordinar.
În care scoate în evidență adevărata moralitate. Pentru că omul fără Dumnezeu, umanul fără Dumnezeu, pierde din vedere, de fapt, esențialul. Domnul Hristos spune în Matei 5, ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Aceasta era moralitatea și ei credeau că dacă nu dau în cap la cineva, n-au ucis. Dar eu vă spun că cine se mânie pe fratele său, l-a și ucis. Ei, vedeți, cum definește societatea moralitatea și cum o definește Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, moralitatea?
Da, avem un alt telefon, da. Și apoi continuăm această problemă. Bună dimineața!
Bună dimineața, cu respect!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Aș vrea o singură idee să o mai aduc în atenție și aș continua oarecum ceea ce interlocutorul dumneavoastră de dinainte a spus, și anume referitor la faptele pe care un creștin sau un necreștin. Aș spune că aceste fapte depinde foarte mult motivația pentru care le facem și depinde de cine anume suntem călăuziți să le facem. Dacă suntem călăuziți de moralitatea noastră personală, s-ar putea la un moment dat să dăm kicks, iar atunci când spunem că suntem cei mai morali dintre oameni. Eu aș și accentua faptul că prezența Duhului Sfânt în viața unei persoane face ca aceste fapte să vină ca o consecință a dragostei noastre pentru Dumnezeu și nu a faptului că dorim să arătăm cine suntem sau, știți, noastră, faptele bune în ziua de astăzi se fac uneori sau mai tot timpul în lumea care, să spunem, nu este atât de, sau se consideră creștină, se fac cu un anumit scop, pentru a ne face o reclamă, pentru a arăta, de fapt, unor televiziuni ce putem noi face și așa mai departe. Deci aceasta aș sublinia, dacă le facem, să le facem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Numai Duhul Sfânt poate să ne schimbe cu adevărat interiorul nostru, poate să ne transforme viața, poate să ne facă să rămânem la principiile divine care ne vor da întotdeauna lumina pe care trebuie să o trăim și să o răspândim în jurul nostru. Vă mulțumesc foarte mult!
Și noi vă mulțumim! Și noi
mulțumim. Da, exact ce spuneam, Domnul Hristos vine și spune, ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun că cine se mânie pe fratele său, aș ucis.
Domnul Hristos intră în străfundul ființei umane acolo.
Da.
Și practic analizează chestiuni pe care omul foarte ușor le trecea cu vederea.
Da.
Chestiuni care țin de motivație, de gânduri ascunse, intime.
Acum, putem să spunem că în perioada aceea între cele două vechi testamente, Biblia a fost destul de mult, să zic, umanizată. I s-a dat alte explicații. Oamenii n-au mai înțeles-o de multe ori în adevăratul ei sens. Așa, a trebuit să vină Domnul Hristos și de fapt să dea la o parte acel moloz al tradițiilor și al interpretărilor și reinterpretărilor, ca să fie înțeleasă în adevăratul ei sens.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Eu cred în comparație cu modelul care este Domnul Iisus Hristos, care la a trăi este Hristos, a muri este un câștig. Suntem departe de ceea ce ne spune în Marcu 16, unde este spus foarte clar semnele pe care vor avea ucenicii care vor crede. Credința urmată de faptele acestea ale credinței, vor pune mâinile peste bolnave, vor fi vindecați, vor scoate draci. Eu cred că ceea ce se întâmplă astăzi în majoritatea locașilor de cult, a bisericilor, oamenilor care cred că au naștere din nou și chiar au o viață morală, este doar așa o îmbătare cu apă rece, crezând că în felul acesta e suficient să spunem, Doamne, Doamne, că oricum avem viață veșnică, că Dumnezeu este dator, că și avem harul care ne-a fost lăsat, și putem să mergem înainte și fără mărturisire de păcate și crezând că Dumnezeu a făcut atunci și nu mai face nimic astăzi, că El s-a schimbat așa și nici măcar ne mai bazăm pe faptul că am putea măcar să încercăm să punem la încercare pe Domnul, să încercăm să vestim cuvântul lui Dumnezeu, să încercăm să fim lumina noastră, să transforme, să arate că suntem de fapt făcrii vii, să se transforme într-un foc ceea ce este în noi. să se vadă clar că suntem copiii lui Dumnezeu prin ceea ce ne este scris acolo, ne-a fost lăsat. Adică că și noi semănăm cu toți aceia care au arătat că sunt creștini adevărați. Uh-huh. Nu știu dacă avem vreo legătură cu ei, sincer. Da, sincer, adică nu... Facem umbră globului de geaba, practic,
eu cred. Ați încercat vreodată să predicați Evanghelia fără Duhul lui Dumnezeu?
Nu, eu merg de 15 ani în stradă, dacă vreți să știți, cu aprobare de la Primăria Municipiului București și mă duc în mijlocul, la Piața Unirii, mă vedeți cu portavoce în fiecare zi acolo, dacă aveți chef să mă vedeți, și văd atâta indiferență, nu numai în rândul oamenilor, dar în general în rândul creștinilor, pentru că, practic, trăim ca să ne aflăm în treabă. Eu îmi fac datoria și prin liniștit pe lumea cealaltă, știind că am stat la dispoziția lui Dumnezeu. Când m-a trimis, m-am dus. Am cărtit ce-i trebuie de multe ori, n-am vrut să mă duc, că m-am săturat să mă duc și să văd că oamenii nu se pocăiesc, dar merg înainte crezând că cuvântul lui Dumnezeu este viu, luptător și tot cuvântul lui Dumnezeu împlinește planurile și voia lui. Deci în fața scaunului de judecată nu poate să spună cineva că n-a auzit. A auzit și cu viața lui, dacă a făcut sau nu a făcut, e treaba lui. Dar încerc să rămân pe cale.
Da. Mulțumim.
Mulțumim pentru intervenție.
Da, interesant. Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când nu este apreciat la adevărata valoare sau se... De fapt, au fost interpretări. Noi cunoaștem, se cunoaște de obicei în teologia germană că a fost acea încercare de doar de a scoate partea istorică la suprafață, iar partea...
Cherugmatică.
Da, a minunilor a fost dată la o parte, spunându-se că, de fapt, astea sunt doar așa, niște interpretări fanteziste,
adăugiri
ale bisericii sau ale oamenilor care își doreau ceva, ceva supranatural, și să rămânem doar cu moralitatea. Și vedem noi că moralitatea aceasta sau prezentarea unei moralități de felul acesta a dus ca o țară întreagă. Acum, nu pot eu să judec, mi-e destul de greu să judec, însă se știe că bisericile germane de la nivelul acela dinainte de al doilea război mondial și în timpul al doilea război mondial s-au aliat foarte ușor și au aderat la principiile socialiste.
A fost un perioadă destul de complex atunci. Avem încă un telefon și vom continua să vedem cum s-a ajuns la despărțirea moralității de spiritual. Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Marius din București. S-ar putea să vă fie așa cam ciudat ceea ce vă spun, să vi se pară șocant, însă să știți că Dumnezeu mai degrabă îl apreciază pe un ateu decât pe un creștin de duzină, care e moral doar la biserică, doar de Crăciun, de Paști și în ziua de odihnă, că e sâmbătă, duminică, nu contează, nu discutăm chestia asta acum. De ce? Pentru că în ceea ce îl privește, ateul are două calități importante, este consecvent și este sincer, pe când creștinul de duzină, iertați-mă mai puțin, nu vreau să comentez mai mult, mulțumesc.
Da, și noi vă mulțumim, da. Este
este o latură.
Un gând foarte bun, important, dar, da. Foarte important, de ce? Pentru că interlocutorul are concluzie după anumite observații din teritoriu.
Da. Dacă e să aplicăm corect și în momentul în care s-a referit probabil că la creștinul de duzină, s-a referit la omul acela care vine, pare moral în biserică, dar bineînțeles el nu este cinstit, pentru că înaintea lui Dumnezeu trebuie să fii cinstit, nu înaintea celor cu care te duci să te închini.
Domnule pastor, aș vrea să defalcăm lucrurile. Deci, pe de o parte, avem, chiar și în articol s-a amintit, avem persoanele care sunt adeptele ateismului,
da?
Dar care susțin ideea de moralitate,
da?
de o etică personală foarte bine pusă la punct.
Mă scuzați puțin aici, aș vrea să vă spun un lucru foarte important. De exemplu, în societățile orientale, în scapă, cred că Japonia sau Coreea, apropo de moralitate, sunt niște anumiți piloni ai moralității societății. Și îi spun așa, dacă unul dintre acești piloni nu mai există, societatea cade. Și, de exemplu, vorbeau ei despre respect. Respectul ca moralitate. Chiar dacă în inima ta, de exemplu, n-ai de-a face cu cel din fața ta, însă ideea de respect, de a-l saluta, dacă dispare respectul, atunci societatea respectivă cade.
Da. Și a doua situație este vorba despre creștinul, care poate fi un creștin dedicat lui Dumnezeu,
da,
cu toate luptele și frământările și eșecurile de-a lungul unei vieți de credință, sau un creștin care se mulțumește cu a fi moral, Această categorie este avută în vedere. Uh-huh. Dimensiunea
corect.
Celor care sunt adepți ateismului, asta nu ne băgăm, pentru că nu e treaba să judecăm pe acești oameni. E problema lor cu Dumnezeu sau cu ei înșiși. Dar vorbim de creștinii care, în ciuda discursului, afirmării credinței în Dumnezeu, totuși se mulțumesc cu a fi doar morali. Și așa cum spunea ultimul interlocutor, pur și simplu relația neexistând între ei și Dumnezeu, fiind practic oprită, estompată. În articol se mergea pe ideea că această moralitate îți poate crea iluzia unei vieți în regulă cu Dumnezeu. Aici este punctul nevralgic.
Da.
Și în acest context vreau să vă întreb, poate un om să fie salvat doar prin moralitate, dar fără o relație autentică cu Dumnezeu? Avem un telefon și apoi răspundeți la această întrebare. Da. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Domnul Hristos spune clar, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. El ne-a creat și numai într-o relație de dragoste cu El putem să devenim neprihăniți. În toate generațiile, Dumnezeu a avut și va avea oameni care ascultă de legile și poruncile Lui. Să nu uităm că noi vom fi judecați după faptele noastre. Am acceptat dragostea, Duhul Sfânt, în viața noastră. Domnul Hristos ne dă putere să avem și fapte. Cum a fost Noe, cum a fost Enoch, cum a fost Ilie și toți profeții, cum a fost apostolii. Când au predat cu tot în brațele Domnului Hristos, ascultăm de cele 10 porunci și intrăm în armonie cu toată legea dragostei sale. Dar, la ora actuală, Dumnezeu zice, 6 zile să lucrezi și ziua 7 să te odihnești, dar omenirea morală, ce spune calendarul ortodox? Pe fiecare zi e cât un sfânt. Ieri s-au mai făcut 2 sfinți și uite așa, morala, să nu uităm pe timpul Inchiziției. Ei credeau că sunt oameni morali și persecutau pe ceilalți care gândeau la altfel. Să nu uităm de farisei. Se considerau niște oameni morali și îi dădeau lecție Domnului Iisus Hristos, lecții de comportament. Deci să nu ne lăsăm păcăliți. Dumnezeu ne iubește, ne-a lăsat o busolă, o oglindă, Biblia. Biblia se explică singură. Să citim mai mult Biblia, să punem în aplicație tot ce spune în Biblie, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Vă doresc o emisiune plăcută și Domnul să vă binecuvinteze în continuare.
Mulțumim și noi, vă doresc muzică bună.
Sunt oarecum în parte de acord, așa este, dar apropo de calendarul ortodox, dacă e să merg aici, nu, este, avem în fiecare zi sfinți ca model ca noi să urmăm viața lor, adică ei sunt ca un model care a trecut dincolo de moralitatea lumii. Ei s-au ridicat deasupra moralității lumii, așa că din punctul acesta de vedere nu putem să ne atingem de calendar, pentru că putem să învățăm de la sfinții aceia care au trăit mai presus decât cei care încearcă să fie moral fără Dumnezeu.
Da,
oarecum vreau să dau un răspuns la ce mi-a spus dumneavoastră, la întrebarea pe care a spus-o. Este foarte simplu de răspuns. Nu. N-au cum să fie mântuiți. Nu pot să fie mântuiți. Oameni morali, dar fără Dumnezeu, nu pot fi mântuiți, pentru că ei, de fapt, nu acceptă ca în viața lor să intervină Mântuitorul Hristos. A trăi fără Dumnezeu este, de fapt, când noi suntem creați de Dumnezeu, este, de fapt, a te rupe de sursa puterii. Biblia spune că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni, și peste cei drepți, și peste cei nedrepți, dar Dumnezeu își dorește ca noi, copiii lui, să ne întoarcem la el, să avem o relație cu el. Tocmai să înțelegem altfel ce a vrut Dumnezeu cu noi. Decât...
Vom aborda problema relației și care este miza relației.
Da.
Avem un telefon acum. Bună dimineața!
Da.
Bună dimineața!
Vă ascultăm. Dimineața.
Aș dori să adaug ceva la cele spuse de antevorbitorii mei și în concordanță cu tema pe care ați abordat-o în dimineața aceasta. Interesant, dar au radio mai încă.
Da, vă rugăm pentru că se creează microfonie.
Da. Am citit de curând un articol despre persoanele care studiază Biblia și vreau să spun că este o literatură foarte serioasă și care spune că persoanele care citesc Biblia se deosebesc în mod la grande celelalte persoane, sau, mă rog, de o bună parte dintre ele, prin aceea că după ce vor fi terminat de studiat Biblia, ei, într-adevăr, mare majoritate sunt impresionați de mesajul Evangheliei și de sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Uh-huh. Însă schimbarea lor, sau a venit credința pe care ei o dobândesc, este o credință care nu duce practic la mântuire. Ei primesc credința în Hristos, în jertfa Lui. Dar credința mântuitoare este ceva ce ține într-adevăr doar de Dumnezeu. În sensul că doar Dumnezeu este Cel care poate, prin Duhul Său cel Sfânt, să dea interpretarea corectă a mesajului biblic, care se ducă la lacrima de pocăință, care să facă posibilă deschiderea largă a inimii și a intra acolo unde a fost proiectat să stea împreună cu omul atunci când l-a făcut. Pentru că vreau să spun că inima omului este făcută de Creator într-un mod special. A fost făcută după chipul și asemănarea sa, deci numai Domnul poate să stea în inimă și să călăuzească viața acestei ființe numite om. Și de aceea numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă cu putință ca cel care a ieșit de acolo să reintre și să călăuzească viața. Pentru că ceilalți care au dobândit doar credința că Domnul Iisus acoperă păcatele pe care le-au săvârșit, nu au suficientă credință că și în viitor el, din postura nouă pe care o poate dobândi prin harul lui Dumnezeu, poate să îl călăuzească să meargă prin credință și să devină cu adevărat o ființă nouă. Iar aceștia se străduiesc din răsputeri să facă și încordează mușchi credinței ai minții, fac nenumărate fapte bune în dorința de a câștiga, cum să vă spun, bunăvoința celui de sus. Și atunci apare, vrei, nu vrei, apare o boală. Se pare că în bisericile noastre sunt foarte multe persoane bolnave care... Îmi pare rău că trebuie să o spun așa de tranșant și de, cum să spun eu, poate supărător, însă convingerea mea este că 90% dintre cei care frecventează bisericile sunt oameni bolnavi. Sunt oameni care sunt obsedați de sindromul acesta religios al mântuirii, al dorinței de mântuire, dar ei nu o pot aborda decât prin propriile lor puteri și ei sunt convinși că sunt pe calea cea bună și de aceea legalismul e la el acasă în biserică, de aceea foarte multe persoane au nevoie la un moment dat de un consult psihiatric pentru că devin depresivi, fiindcă îți dau seama că eforturile lor sunt așa. Să revin și la Nicodim. Nicodim, într-adevăr, era o persoană care cunoștea legea lui Dumnezeu, fără doar și poate. Iar explicația Domnului Iisus Hristos, dată lui, în acea noapte de bună amintire pentru întreaga omenire, și anume că omul trebuie să se nască din nou, și explicația desăvârșită pe care a făcut-o, de la un capăt la altul, în sensul că explică că Duhul lui Dumnezeu se cunoaște doar după cum bate vântul. Nu? Deci nu este, nu ține de voința omului de a primi Duhul Sfânt, ci ține de Domnul. Așa cum și lui Moise i-a spus pe munte, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și mă rog, lăsând să se înțeleagă că aleșii sunt într-adevăr persoanele pe care el le alege, nu neapărat în sensul, cum să vă spun, al predestinării, nu neapărat, ci prin faptul că este tot cunoscător al fiecărei ființe care apare pe lume. Fiecare ființă ia cunoștință cu lumina, adică cu Hristos. Însă Domnul știe care își va însuși această lumină și va merge în ea și va trăi, practic, în această lumină, pentru că omul nu poate să trăiască decât cu Hristos, cu Hristos în inimă, devenind o persoană îndumnezeită, cum se spune în unele denominațiuni. Iar celelalte persoane care se străduie în mod, cum să spun, de-a dreptul jenant pentru ei și chiar mi-este milă să văd persoanele acestea zbătându-se și crezând că au o relație bună cu Dumnezeu, când de fapt ei caută cu tot din adinsul să se întindă peste prăpastia dintre om și Dumnezeu prin propriile lor puteri.
Da. Bine, asta vă mulțumim.
Să vă spun.
Mulțumim pentru...
Este poate puțin cam mult, dar adevărata moralitate nu se poate căpăta decât prin prezența Domnului Iisus în inimă.
Mulțumim mult. Da, domnul pastor, interlocutorul a avut un gând foarte interesant pe ultima parte a intervenției dumnealui. Este imposibil pentru un om ca prin propria moralitate să se întindă peste propastă dintre Dumnezeu și om.
Gândul acesta este bun. Da, a citit Scriptura și doar unii se mântuiți și alții nu se mântuiți. Aici tinde puțin spre harul ieftin. Dar nu este de dezvoltat subiectul acesta.
Vreau să vă întreb...
Da.
Cum sau care sunt, mai degrabă, care sunt criteriile sau care este norma după care noi putem defini binele și răul, funcție de care ne stabilim un cod moral?
Da. Eu cred că criteriul după care noi putem să ne stabilim codul moral îl reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Prea multe materiale sunt pe lângă Biblie care stabilesc coduri și roluri și nu mai știu ce.
Deci nu omul însuși, nu conștiința omul însuși stabilește, e norma, este cuvântul.
Sunt atâtea multe norme pe care mi le-am propus să le îndeplinesc și nu pot să le duc la îndeplinire. Le duc, să zic, până la o anumită, un anumit loc sau un anumit timp și după aceea nu mai pot să le îndeplinesc. Am de exemplu, am câteva versete aici, se găsesc la Efeseni în timp ce discutam cu dumneavoastră. Să vedeți diferența între ce înseamnă să fii moral pentru că l-ai cunoscut pe Iisus și este în tine. Sunt de acord cu... Am observat că toți interlocutorii noștri au spus același lucru. Dacă nu-L cunoști pe Iisus Hristos, dacă El nu schimbă interiorul, orice faptă pe care noi o facem este murdară. Și asta este adevărul.
Deci poate fi morală din perspectiva eticii.
Poate să fie morală din perspectiva eticii și a lumii fără Dumnezeu.
Dar motivația
dacă nu este una biblică, nu este una că l-ai pe Iisus în viața ta, este una deșartă, fără nicio valoare, iar mântuirea nu există. Nu o spun eu, o spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune la Efeseni. Efeseni 2 cu 1 și în continuare, nu citim tot. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, adică în moralitatea voastră.
Chiar și moralitatea. Da,
chiar și moralitatea voastră. Biblia este destul de tranșantă, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii și foarte interesant, vedeți, se intră în aspectul acesta spiritual destul de profund. După Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Care e acel Domn al Văzduhului care încearcă el, să zic, să imprime în mintea noastră o altă moralitate? Da.
Avem un alt telefon, va fi ultimul telefon, după care vom continua, pentru că avem nevoie de multe concluzii. Dar se pare că ți-a întrerupt. Puteți continua, dacă va reveni atunci.
Și spune în continuare textul acesta din Efeseni, între ei eram și noi odinioară. Adică aveam și noi moralitatea aceea, tendințele acelea. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și când eram copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu,
domnule pastor,
pe când era morți, a intervenit și ne-a ridicat.
Se pare că avem un alt telefon, va fi ultimul telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
poate că nu veți fi de acord cu ceea ce spun eu și mi-asum acest risc, însă cred că aceste norme proprii ale fiecărei persoane de moralitate izvoresc undeva tot din vina, așa zis, creștin. Pentru că dacă urmărim din poporul Israel și până la Biserica Rămășiței, fiecare persoană are setul lui de reguli morale. De exemplu, pentru cineva este moral dacă ai renunțat la alcool. La altă persoană, dacă ai renunțat la un alt viciu. Pentru altcineva îi se pare moral ca femeia să fie acoperită pe cap și cine nu face așa. Deci eu cred că totuși aceste seturi de reguli de moralități izvorăsc dintr-un creștinism superficial a celor ce își arogă acest nume. Asta cred și dacă greșesc îmi cer față de...
Nu-i deloc o greșeală, pentru că până la urmă tocmai aici este miza. Care este norma după care noi ne stabilim moralitatea? Pentru că în momentul în care norma este doar modul în care eu privesc lucrurile, chiar și Scriptura, atunci omul devine norma, devine măsura tuturor lucrurilor și conștiința lui. Și asta face să difere foarte mult normele morale de la o societate la alta, de la o religie la alta, de la o biserică la alta, de multe ori. Pentru că esența este pierdută din vedere și punem foarte mult accent pe anumite detalii care nu au foarte multă relevanță din perspectiva moralității și a spiritualității. Și vă dau perfectă dreptate în acest...
Noi, uneori creștinii, încurcăm etica cu morala și atunci venim și propovăduim și celor din jurul nostru, de fapt, etica în loc cu moralității. Și atunci Dumnezeu este scos din ecuație. Iar viața noastră se vede foarte bine în societate, dăm bine în societate, dar de fapt, pe dinăuntru suntem goi.
Da. Uneori se confunde și morala cu spiritualul și este și mai grav.
Exact. Mulțumesc mult pentru timp acordat.
Și de vă mulțumim. Și de vă mulțumim pentru intervenție.
Da, are dreptate interlocutoarea noastră. Oarecum dăm bine. Oarecum dăm bine, pentru că la un moment dat acea moralitate pe care încercăm noi să o dezvoltăm fără Dumnezeu, la un moment dat iese la suprafață. Nu durează mult.
Știți,
orice minciună are picioare scurte.
Da.
Așa este și...
Vă întreb puțin, să nu, cei care ne ascultă sau ne urmăresc, să nu creadă că acum noi invalidăm necesitatea moralei în viața omului, în societate. Nu, nici de cum. Chiar și dacă ești, eu știu, adeptul ateismului, este bine să fii moral.
Corect.
Orice persoană trebuie să fie morală. Însă, atunci când vorbim de problema salvării, când vorbim de problema relației cu Dumnezeu, morala nu este suficientă. Aici este problema, aici este punctul nevralgic. Deci aici nu vorbim de legitimitatea moralei în viața unui om, ci de rolul ei în ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Și, din nefericire, aici este confuzia care se creează de multe ori. Mulți creștini și câțiva interlocutori chiar au intuit și au mintit aceste lucruri. Mulți creștini mizează, își pun speranțele foarte mult doar în morală și atât. Da. Și confundă spiritual cu moralul, reduc viața de credință doar la a fi moral.
Eu aș vrea să spun ceva și celor care, într-adevăr, să zicem, nu cred în Dumnezeu. Dar moralitatea pe care o au, aceea de a face bine, de a se purta frumos, de a fi respectuoși, de a nu minți, de a nu fura, chiar dacă nu-și dau seama la un moment dat, acea moralitate vine tot de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a creat cu conștiință, iar conștiința aceea lucrează. Doar că acea conștiință se dezvoltă mult mai mult și aprofundează mult mai mult latura noastră umană atunci când lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu care ne-a creat să ne dezvolte și mai mult în perspectiva aceasta.
Da.
Omul care se depărtează de Dumnezeu nu mai poate să vadă foarte bine ce vrea Dumnezeu de la el. Cum dorește Dumnezeu să fie? Și își creează propria lui morală, propria lui reguli, să spun dacă mă refer la învechime propriului turn al Babilonului. Și acolo, în turnul Babilonului, se găsesc regulile lui.
Este moralitatea ultimul criteriu de stabilire al binelui și răului?
Da, eu cred că este moralitatea care îl are pe Dumnezeu la cârmă, pe Mântuitorul Hristos deasupra. Doar așa moralitatea poate să putem să o definim. O moralitate fără Dumnezeu este bună în anumite condiții, circunstanțe și aici pe pământ. De exemplu, la judecată nu se...
Decât deloc mai bine să fie.
La judecată, de exemplu, nu se judecă motivațiile. Dacă s-ar judeca...
La judecata omenească.
Nu se judecă motivațiile. Dacă s-ar judeca motivațiile, cred că ar fi vai și amar și... Dacă s-ar vedea motivațiile, multe din judecățile care sunt acum s-ar termina cu totul și cu totul altfel.
Dacă s-ar vedea motivațiile, poate că multe din faptele bune ar fi invalidate.
Corect.
Da, și, domnule pastor, am senzația și nu doar senzația, convingerea că de multe ori noi înșine nu suntem conștienți de propriile motivații greșite atunci când facem fapte bune, pentru că de multe ori suntem atât de vulnerabili, atât de fragili în lupta cu păcatul în viața noastră, încât nu sesizăm atunci când avem o motivație egoistă, le îmbinăm atât de profund, se creează o mixtură atât de profundă încât nu mai realizăm.
Da. A atins un interlocutor al dumneavoastră problema asta a citirii Bibliei și după aceea te apasă oarecum anumită frică, apare un anumit legalism și fugi. Uite, avem exemplul fariseilor, al saducheilor, care cunoșteau Biblia, dar trăiau fără Biblie. Domnul Hristos chiar a accentuat, voi cerceta Scripturile crezând că acolo sunt eu, dar de fapt ei căutau altceva, căutau să se impună ei prin viața lor, prin normele lor. Deci o moralitate fără esență este bună pentru un anumit timp, să zicem pentru o anumită societate. Uitați-vă la societatea comunistă. Cum a fost societatea comunistă? Uitați că a căzut. Moralitatea ei nu a durat. A durat cât a durat. Pentru că a fost ținut așa cât de sistemele și legile.
Da, bine, acolo a fost o moralitate doar sau un cult moral impus maselor,
de multe ori auzeam pe timpul acela, pentru că am trăit, aceasta este legea lui Hristos. Foarte mult spuneam lucrurile. Uite, comunismul este legea lui Hristos. Care legea lui Hristos? Era legea opresiunii, care nu îți dădea voie să vorbești, care nu îți dădea voie să te exprimi așa cum trebuie.
Da. De fapt, ca să putem să traducem în termeni biblici, moralitatea despărțită de spiritualitate sau de relație cu Dumnezeu este legalismul de care vorbește Scriptura.
Corect.
De fapt, aici este.
Corect.
Și în ce măsură poate fi o piedică?
Da, ce interesant. Când ne uităm în Biblie, descoperim un lucru care este șocant și chiar frapant la un moment dat, că Domnul Iisus Hristos, când vine, pe cei care îi acuză cel mai mult nu sunt cei care fac păcate. De exemplu, pe desfrânată prinsă în adulter i-a spus, du-te să nu mai păcătuiești. Nu a mustrat-o în sensul acela de a o termina. Și alte păcate. Și în momentul în care Domnul Hristos judecă cel mai mult, judecă ipocrizia, judecă fățărnicia și avem o serie de vaiuri, vai de voi farisei și cărturari fățarnici, vai de voi. Și acolo
pe moraliști și
pe moraliști aceia care spune voi spuneți oamenilor să facă ce trebuie să facă, dar voi nici cu degetul nu mutați ceea ce trebuie făcut. Domnul Hristos a judecat cel mai mult moralitate și cred că din punctul acesta de vedere să fii creștin.
Nu știu că a judecat moralitatea, cât pe oamenii exponenții moralității, care nu doar că nu
erau
făceau
fățarnici,
aceleași lucruri, ce
ipocrizia.
Dar a judecat și insuficiența abordării exclusiviste în privința moralității. Doar asta e suficient și atât.
Și cred că cel
sau legalismului.
Da, oarecum unul dintre cele mai mari păcate pe care biserica poate să le facă este același. De a îți aroga dreptul că ești creștin și de fapt de a nu fi creștin. De a spune că ești creștin, dar la un moment dat tu să demonstrezi prin viața ta că nu ești creștin.
Pastor, Dumnezeu...
Cineva spunea la un moment dat, faptele tale îmi strigă în urechi așa de mult că nu pot să le mai văd.
Da, Dumnezeu în Sfânta Scriptură deseori folosește pentru a descrie relația dintre El și poporul Său imaginea familiei, soț-soție.
Da.
Și i-aș întreba pe cei care ne ascultă, pe cei ce ne urmăresc, cum ar vedea sau cum s-ar vedea ca familist sau, sau soție ca în familie să existe doar anumite norme, niște reguli, niște responsabilități personale, ți le îndeplinești cu scrupulozitate, dar relația practic este inexistentă. Nu există dragostea, părtășia, bună dispoziție, ar fi posibil o asemenea familie? Evident că nu. Deși poate că există și sigur că există asemenea familii care, din păcate, și-au pierdut pe drum dragostea, dar există doar norma, morala. Uh-huh. Trebuie să fim împreună, trebuie să fim... Chiar și fidelitatea în lipsa relației nu mai are nicio relevanță.
Corect.
Decât o chestie pur și simplu. E, lucrul ăsta e foarte important. Practic, legalismul, că despre asta vorbim, îl exclude pe Hristos, îl exclude pe Dumnezeu, cel puțin la nivel practic, dacă nu teoretic. La nivel de discurs, nimeni nu-și dorește lucrul ăsta.
Și îl introduce pe om ca fiind propriul lui Dumnezeu. Și atunci, din momentul acela, cu toate că vrei să ajungi undeva mai departe, să încerci să fii tu propriul tău sistem de valori, dar niciodată n-o să reușești decât doar în momentul în care Hristos vine în viața ta.
Domnule pastor, care este soluția? Cum putem noi, creștinii, care suntem poate pe panta aceasta alunecoasă a legalismului, periculoasă, să revenim la ceea ce Dumnezeu a intenționat ca religia creștină să fie o relație autentică cu El, din care evident nu poate lipsi moralitatea, dar să nu ne rezumăm doar la moralitate.
Eu cred că răspunsul este cel pe care l-a spus la început, este metanoia. Iar metanoia, în termen biblic, înseamnă pocăință. Sau mai mult decât atât, înseamnă schimbarea completă a minții și a vieții și o întoarcere corectă spre principiile pe care Dumnezeu le așează
așa
în fața noastră.
Așa cum spune Pavel, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă.
Iar cel mai autentic principiu care poate să ne schimbe nouă viața este o persoană. Este persoana Mântuitorului Hristos, este sângele. În momentul în care îl privim pe El, dispar... Vreau să fiu înțeles corect, dispar reguli, norme, dispare tot, pentru că în momentul în care vine persoana asta în viața mea, produce o curățire și mă face atât de autentic, încât încep să-mi dau seama că ăla de fapt este rostul meu pe fața pământului. Că mă bucur că El este în viața mea, că trăiește cu mine, că ordonează viața, că în fiecare clipă, în fiecare moment fac alegeri nu după anumite norme morale, dacă fac sau să nu fac, e bine sau nu este bine.
Nu negociez cu Dumnezeu.
Nu negociez cu Dumnezeu,
deși,
pentru că...
Deși Scriptura și legea lui Dumnezeu rămân ca normele obiective.
Corect,
Care măsoară.
Sunt deasupra lor, pentru că este El în viața mea. Este El în viața mea prin Duhul Sfânt, iar o trăiesc atunci, fără nicio problemă, viața aceea frumoasă, până când mă voi întâlni cu El, pentru că, de fapt, asta este țelul, să mă întâlnesc cu El, să mă bucur o veșnicie cu El. Da. Fără Iisus Hristos, fără o întoarcere corectă, l-a primi pe Iisus Hristos și a începe o relație cu El, un dialog autentic cu El, prin cuvântul lui Dumnezeu. Fără cuvântul lui Dumnezeu nu se poate face lucrul acesta.
Și cu aceea, când ești spiritual, ești automat și moral.
Ești și moral.
Da. Domnule pastor, vă mulțumim pentru
și
această oră. Stimați ascultători, cu siguranță că avem multe de învățat despre această problemă și cred că trebuie să fim precauți, ca nu cumva moralitatea noastră să fie o piedică în calea relației cu Dumnezeu, în cazul în care despărțim acest de Dumnezeu. Vreau pentru final să vă citesc două texte din Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Ioan, Domnul Hristos spunea: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și un alt text în Evrei spune Apostolul Pavel: Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Vă invit, stimații mei, la o relație cu Dumnezeu. Și făgăduința lui Dumnezeu este că în urma relației cu El vom fi și oameni morali, iar moralitatea își va găsi rostul și locul în tot planul lui Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare. La revedere!